Այդ միջոցին երկու մելիքների վրանը մտավ խանի սպասավորներից մեկը, որին կաշառել էին լրտեսելու, թե ինչ վախճանք ունենա Թորոս իշխանի այցելությունը։
֊ Ի՞նչ լուր բերեցիր,
֊ հարցրեց նրանից մելիք Ֆրանգյունը։ Սպասավորը պատմեց, թե խանը սիրով ընդունեց իշխանին և շնորհակալ եղավ նրա բերած փեշքեշների համար, և հրամայեց բանտից դուրս բերել գերիներին և հանձնել իշխանի մարդիկներին։ Սպասավորի յուրաքանչյուր խոսքը նետի նման ծակում էր երկու մելիքների սրտերը։ Նրանք դժվարանում էին հավատալ, թե խանը կարող էր այսպես հեշտությամբ իր միտքը փոխել, թե նա այնքան կհիմարանար, որ չէր հասկանա իր սեփական շահերը, և չէր կատարի այն բոլոր օգտավետ խորհուրդները, որ նրա հավատարիմ մելիքները հաղորդեցին նրան։ Ուրեմն դարձյալ խորտակվեցավ այն մեծ որոգայթը, որի մեքենայության վրա այնքան շատ աշխատել էին այդ երկու մարդիկը։ Դարձյալ նրանց ջանքերը իզուր անցան։ Բայց խանի տրամադրության անակնկալ փոփոխությունը առանց մի նշանավոր պատճառի չէր լինելու, և այդ պատճառը գիտենալը ավելի հետաքրքրում էր Մելիք Դավիթին։
«Դու այն ասա, Կաֆար»,
֊ հարցրեց նա սպասավորից։
«Դեռ Թորոս իշխանը չեկած. խանի հետ ով տեստվեցավ»։
«Հարեմից մի կին եկավ խանի վրանը, և նրա հետ առանձնացած գաղտնարանում երկար խոսում էին»,
֊ պատասխանեց սպասավորը։
«Ծերունի ներքինապետը սատանայի նման կանգնած էր գաղտարանի մուտքի մոտ և ոչ ոք համարձակություն չուներ մոտենալու. դրա համար ես ոչինչ լսել չկարողացա»։
Մելիք Դավիթը հասկացավ բոլորը. դա անիծված սյուրին պիտի լիներ, որ այս անգամ ևս խոչընդոտ դրեց հոր ձեռնարկության առջև, որ այս անգամ ևս ոչնչացրեց նրա բոլոր հույսերը.
«Կատաղությունը, վրեժխնդրությունը, իր ամբողջ դժոխային վրդովմունքով լցրին թշվառ հոր սիրտը. նա այնքան մեծ ակնկալություններ ուներ իր աղջկանից. նա հավատացած էր, որ սյուրին կլինի մի լավ միջնորդ, մի լավ բարեխոս իր և խանի մեջ, և կաշխատե կատարել հոր բոլոր ցանկությունները. իսկ այժմ հակառակն էր տեսնում»։
Խափված հույսը ավելի զայրացնում էր նրան։ Նրան հայտնի էին բոլոր պատճառները, թե ինչու սյուրին այսպես էր վարվում։ Նա ծախեց իր աղջկան, վաճառեց նրան փառք և իշխանություն ստանալու համար։ Նա խլեց նրան քրիստոնեական ընտանիքից և ձգեց մահմեդական հարեմի ապականության մեջ։ Եվ որ ամենագլխավորն է, նա զրկեց աղջկան իր սիրած տղամարդից, որ այժմ գտնվում էր միևնույն գերիների թվում, և որի շղթաները կամենում էին ավելի ծանրացնել, և եթե հնար կլիներ, նրա կյանքին մահ նյութել։
«Անգութ, անողորմ փառասերը կարծում էր, թե կարող կլինի խեղտել բնության ձայնը իր սիրող դստեր մեջ. կարծում էր, թե պարսկական փակված հարեմի խլության մեջ բոլորը նա կմոռանա, ինչ որ առաջ այնքան թանկագին, այնքան մոտ էր նրա սրտին.
նա չէր կարծում, թե հայ ընտանիքի ստրկացած դստեր մեջ կարող է լինել այս աստիճան կամքի և բնավորության հաստատություն. նա չէր մտածում, որ Սյուրիի այժմյան կյանքի պայմանները կարող էին նրան ավելի խելամուտ դարձնել և ավելի ջերմ կերպով բորբոքել նրա սրտում կորցրած տղամարդի սերը։ Մելիք Ֆրանգյուլի արծվի տեսությունից անհայտ չմնաց իր գործակցի խռովությունը։ նա տեսավ, թե որպես այդ սառնասիրտ և անագորույն մարդը, շփոթության մեջ ընկավ, երբ լսեց սպասավորի բերած համբավը։ Բայց ինքը չէր հավատում, որ խանը փոխած լինի իր միտքը. նա ավելի հավանական էր համարում, որ խանը կընդունե Թորոսի բերած ընծաները, կխոստանա վերադարձնել գերիներին, իսկ հետո կհրամայեն նրան բանտարկել, և կպահանջեն նրանից Մելիք Վարդանեսի գանձերը։ «Ի՞նչ կարող են անել իշխանի բերած 200 ձիավորները և 25 թիկտապահները, որոնց առջև կանգնած են նույն թվով զինված պարսիկներ. շատ-շատ հայերի և պարսիկների մեջ կռիվ կընկնի, մարդիկ կսպանվեն, բայց դարձյալ Թորոսը կմնա խանի ձեռքում»։
«Դու հաստատ գիտես, որ խանը հրամայեց գերիներին հանձնել Թորոսի մարդկանց ձեռքը»,֊
հարցրեց նա սպասավորից, չնայելով, որ նա արդեն հաղորդել էր այդ տեղեկությունը։
«Ինչպես չգիտեմ»,
պատասխանեց սպասավորը գործագետ մարդու եղանակով։
«Ես իմ ականջով լսեցի և իմ աչքով տեսա, երբ բանտապետը, խանից հրաման ստանալով, գնաց, բաց արեց բանտի դռները և պատվիրեց իր սպասավորներին մաքրել գերիներին, որ իշխանը նրանց այնպես կեղտոտ չտեսնե»։
Սպասավորը կրկին հեռացավ, պատվեր ստանալով երկու մելիքներից, եթե մի նոր փոփոխություն կամ մի նոր դեպք կպատահե, շուտով իմացում տալ նրանց։ Սպասավորի հեռանալուց հետո երկու մելիքները, կայծակտահար եղած մարդու նման, երկար մնացին մի սոսկալի շփոթության մեջ։ Նրանցից ամեն մեկը խոսք չէր գտնում իր սրտի ցավը և վրդովմունք արտահայտելու։ Մելիք Ֆրանգյուլը մինչև այսօր հույս էր դրած Մելիք Դավիթի խորամանկության և բազմափորձության վրա։ Նա հավատացած էր, որ այդ բանսարկում իր ազդեցության տեր դստեր միջնորդությամբ ամեն ինչ կարգի կդնե։ Իսկ այժմ մի խուլ զգացմունք նրան համոզում էր, թե սյուրին խիստ անշտորակալ գործիք է հոր ձեռքում, թե հայրը այնքան ազդեցություն չունի նրա վրա, որքան ինքը աշխատում է ցույց տալ, և վերջապես սյուրին հակառակ է գնում հոր ձեռնարկություններին։ Այդ կարծիքների մեջ ավելի համոզվեցավ նա սպասավորի այն խոսքով, որով հայտեց, թե Թորոս իշխանի գալուց առաջ հարեմի կնիկներից մեկը վրանի գաղտնարանում տեսնվեցավ խանի հետ։ Ով կարող էր լինել այդ կինը, եթե ոչ սյուրին։ Եվ կնիկներից որին կարող էր հետաքրքրել գերիների վիճակը, եթե ոչ նրան։
«Դուք չեք կարծում, որ այդ բոլոր գործերը փչացնողը ձեր աղջիկն է»,
հարցրեց նա Մելիք Դավիթից։ Թշվառ հոր լեզուն կապվեցավ, չգիտեր, թե ինչ պետք էր պատասխանել։ Անակնկալ հարցը սարսափեցրեց նրան։
«Ես չեմ կարծում»,
պատասխանեց նա ժոպեական մտահուզությունից հետո։
«Ապա ինչով եք բացատրում Սյուրիի խանի հետ տեսնվելը Թորոսի գալուց առաջ»։
«Ես առավոտյան ձեզ պատմեցի, թե այս գիշեր հարեմի մեջ պատահել է մի անկարգություն. կնիկներից մեկը Սյուրիի քնած ժամանակ կտրել է տվել նրա ծամերը. երևի այս առիթով դիմել է նախանին հայտնելու իր գանգատը»։
Թեև Մելիք Դավիթի բացատրությունները հեռու չէին հավանականությունից, այսուամենայնիվ Մելիք Ֆրանգյուլի սրտում մնաց մի խուլ կասկած դստեր և հոր հարաբերությունների մասին։ Մանավանդ երբ նա մտաբերեց, որ առավոտյան սյուրին մերժել էր հոր այցելությունը, պատճառ բռնելով իր տկարությունը։ Հարազատ հորից ավելի ում կարող էր ընդունել հիվանդ աղջիկը, որ մահմեդականների մեջ ոչ մի ազգական, ոչ մի բարեկամ չուներ։ Եվ ի՞նչ հրաշքով այդ հիվանդ այնպես շուտ առողջացավ, որ շտապեց բողոքել իր ծամերի կտրվելու մասին։ Այդ բոլորը Մելիք Ֆրանգյուլին թվում էին անլուծելի հանելուկներ։ Բայց Մելիք Դավիթի համար ամեն ինչ պարզ էր, թեև նա աշխատում էր խորամանկությամբ ծածկել։ Նրան հայտնի էր իր դստերսերը Գենվազի Շահումյան իշխանների վերջին ժառանգի, Ստեփանոսի հետ, որ այժմ գերիների թվում էր գտնվում, որին սպանել տալու ամեն միջոցներ անցան ապարդյուն։ Նա գիտեր, որ սյուրին այնքան խելք ու այնքան համարձակություն ուներ, որ կարող էր ցրել խանի հրապուրանքը Ստեփանոսի հոր Մելիք Վարդանեսի առասպելական գանձի մասին։ Եվ վերջապես նա բոլորովին բնական էր համարում, որ սյուրին կաշխատեր հաջողեցնել գերիների ազատությունը, որպեսի նրանց թվում ազատված լինի և իր սիրելին։ Այդ բոլորը ոչնչացնելու, այդ բոլորը խափանելու համար և Թորոս իշխանին ձեռնունայն, ամոթալի վերադարձնելու համար, բավական էր մի խոսք ասել խանին, բավական էր հայտնել նրան, թե իր պաշտելի սյուրին խափում է, դավաճանում է նրան, թե նա սիրում է այն գերիներից մեկին, որոնց ազատության համար բարեխոսություն է անում, թե նա վաղուց իր սիրտը տված էր այդ պատանուն, որ կարող է մի ժամանակ ոչ միայն խլել նրա հարեմի կնիկներից ամենագեղեցիկին, այլ տիրանալ և այն գավառին, որ պատկանում էր նրա հորը, որը նվաճելու համար խանը գործ դրեց այնքան շատ զոհողություններ։ Այդ բոլորը անագորույն հայրը պատրաստ էր հայտնել խանին, Նա պատրաստ էր մատնել հարազատ աղջկան, բայց ի՞նչ կլիներ դրա հետևանքը։ Հետևանքը, որպես պարզ հայելու մեջ, տեսնում էր նենգավորը. Խանը արդարև գերիներին դարձյալ կպահեր իրենց շղթաների մեջ, և Թորոս իշխանին դատարկ ճանապարհ կդներ։ Խանը Ստեփանոսին սպանել կտար, խանը նրա սիրուհուն, սյուրին խեղտել կտար կամ խայտառակությամբ դուրս կձգեր իր հարեմից։ Այդ բոլոր անտարակույս կաներ խանը, բայց ի՞նչ կշահեր Մելիք Դավիթը, ահա այդ հարցը տանջում էր նրան։ Սյուրիի անհավատարմությունը պետք է պատճառ դառնար նրա հորը կորցնել իր բոլոր նշանակությունը խանի աչքում։ Եթե այժմ թե հայ և թե մահմեդական հասարակությունների մեջ համարում և ազդեցություն ուներ նա, դրանցով պարտական էր իր աղջկանը, որ խանի առաջին կինն էր։ Բայց երբ սյուրին այլևս չէր լինի, այնուհետև ով մարդու տեղ կդներ տաթևացի ուրացողին։ Այժմ նրան թեև սրտով չէին հարգում, բայց նրանից վախենում էին, որովհետև խանի նման մի հզոր փեսա ուներ։ Բայց երբ նրա բոլոր կապերը կքանդվեին խանի հետ, այն օրից նա կընկներ, այն օրից նա կկորցներ բոլորը։ Թեև սյուրին ոչ մի ժամանակ չէր օգնել նրա չար նպատակներին, թեև նա միշտ հակառակել էր հոր եղերնական դիտավորություններին, բայց այդ գիտեր հայրը միայն, դրսից այլապես էին նայում գործերի վրա։ Դրսից այնպես էին կարծում, թե Մելիք Դավիթը, իր աղջկա միջտորդությամբ խանի խելքը, միտքը և սիրտը իր ձեռքումն ունի։ Ինչու չշահվել միամիտների այդ երևութական կարծիքից, ինչու իր ձեռքով ոչնչացնել իր բախտը։ Խաբեության սովորությունը զսպեց չարագործին հարազատ աղջկան մատնելու ցանկությունից, ոչ թե նրա կյանքը և պատիվը խնայելու մտքով, այլ իր կարծիքական բարեկամությունը խանի ընտանիքի հետ պահպանելու համար։ «Այդ պարսիկների խոսքերին ամենևին հավատալ չէ կարելի», ասաց Մելիք Ֆրանգյուլը տհաճությամբ, ընդհատելով իրենց մեջ տիրող լռությունը։ «Պարսիկները մեղավոր չեն», պատասխանեց Մելիք Դավիթը սառնությամբ։ «Մեղավորը մենք ենք, որ չգիտենք իր ժամանակին ցանել, որ կարողանանք նույնպես իր ժամանակին պտուղ ստանալ»։ «Սուտ չէ ասաց, թե հայի վերջին խելքն է գովելի, որովհետև գործի սկզբում նա խելք չունի»։ «Այսպես էլ վարվեցանք մենք. Թորոս իշխանը առաջուց իր պատվիրակների ձեռքով ամեն ինչ խոսում է, ամեն պայմաններ վերջացնում է խանի հետ, իսկ մենք հետո ենք իմանում և հետո ենք աշխատում նրա արդեն եփած ապուրի մեջ սառը ջուր խառնել»։ «Այսպիսի հիմարությունները խիստ սակավ անգամ են հաջողություն գտնում»։